mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC, ngumba mukunzi ya Etazini ya Amerika, ya zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville, pe Luanda pe ya zumi na Dubois, na Goma, Kichanga, Bukavu, pe Monilionso, ikolo Kongo Demokratika. Uto studio 17 ya lulaka la Amerika, sango ya mokili ya lulu, epesa milibino na lisungi ya Patu Makala la Alimasi na PJ Elliot, na lisungi ya Marius Munga na sango. Sango ya mokili ya lulu, epesa milibino na Edi Isango. Lelo toko lubela. Bokomisi kombo ya Boba Poni, Bobandi lelo na monile ekolo Kongo Demokratik atako bisika mingi bizali na mobulu ya bitumba. Na Nord Kivu, mokambi ya soda, alaki ete bakimi bitumba bako komisa kombo na bango bisika bazwami.
Kobunda esila, on sait que enrôlement paysali n'a encouragé en gros. Mais si quoi, bah, réfugié, bah, déplacé, bah, ça, là, bah, quand, bah, c'est enrôlé, quand paysali.
Na Kinshasa bakangami ya boloko ya basuda na ndolo babandaki lobi luiki kukumisa pe kombo na bango opona kopona na maponami ma 2023 tukolanda yango awa.
Soko zali na prison elinkolo bateke badua civil na yonyonso ezali ya kubebi samato e pekisami ezali na badua mususu ifodera ba prisonnier ba jouir nango.
Lelo na lila kanabiso munganga sala nini Doctissi Banza wezali munganga na centre médical mère et enfant pe azali bongo chercheur ya santé publique a Kolobela bokono bwampongi tope tripanosomiase na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi tukolanda yango awa kasi yambuna yango tulanda sango na bokusi na Marius Munga.
Bokomisi kombo ya baponi pona mapona mima mkonzi wa mboka mpe bakili mibeko masengeli kosali masanza ya zomi na mibale bobandi lelo na etando ya misato ya ekolo Kongo Demokratik epai bisika mingi bizali na mbulu ya bitumba. Bokomisi kombo yango bobandi lelo na bituka sambo Bawele, Owele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, mpe Chopo, eteni ya suka e etikali pona bokomisi kombo bosi bobandaki na west na katikati pe na sud. Loko la bisika misusu, ba yike na bae babandi kukumisa kombo, ba pameli langi ya bilili na mukanda ya baponi mupesa mili bango. Mingi loko la ba yike ba société civile, bazali kumituna soki bukumisi kombo ya baponi, boko kukakosalema na bisika mobulu ya bitumba bizali loko la na masisi mpe Rutshuru, epa yuapi batombo ki ba M23 bazali kusala bitumba uto suka mobu 2021, na Beni ba ADF bazali kukoba kuboma, na Ituri epa iwapi ba Kodeko, Zaire, na Mangomba Masusu, Mabasimba Minduki, bazali kukoba kuboma, na Sud Kivu, na Fizi pe Uvira, epa iba Tuira Neho, ba Mai Mai na Basusu bazali kukoba kubunda. Bitumba biango, bizali kaka kukoba atako eta de siège etiama na isika uto kuleka mubu mubimba. Mpe misala, miabo sangisami, ya mampinga, ma UPDF ya ekolo Uganda, na Beni, mpe ya EAC, na Masisi mpe Rutshuru, bazali kusalema. Na Nord Kivu mokambi ya soda ya ituka eye, lieutenant général Constant Ndima Kongba, alaki ete mampinga pe polisi sa mazali kusala bokengi pona misala ya maponami. Abakisi ete, bakimi bitumba banso bako pona bisika bazali na kutala ka bisika bauta. Baike na bai bakima bitumba bazali kolela mpo balobi ete seni misala ya kusalisa maponami esunduli bango. Bobangi bozali mpo na bokengi. Lobi loleki, batombo ki ba ADF baboma ki bato batano na mboka Bukima na Ituri mokolo moko libosa bobandi bwa bokomisi kombo ya baponi na monyele ya RDC. Bayi société civile bakanisi ete bobomi boye bosalemi mpona kotia bobangi makasi na bana mboka. Simosel ezali lisanga ya mabongisi ma société civile mpo na kokengela ndenge maponami malekaka. Ebandi musala ya kolendisa mangomba ma politique maimazali kotia pembeni na bobongisami ya maponami bozali kosalema na kopamelaka bozangi boyokani mpe bondimi ya bato banso. Mukambi ya Simosel maître Patrick Ntambwe asololaki lobi na Emmanuel Ramazani Shadari kalaka mukonzi ya PPRD lingomba ya politique ya mukonzi ya Kalajef Kabila esengaki balandi bayango kobo ya komikomisa kombo boba poni. Maître Patrick Ntambwe alobi soki nzela ezali pona komema PPRD komikotisa na maponami maye Simosel emibongisi pona kosala musala mwango. Chibala, ministre wa yambo ya kala ekolo Kongo Demokratik mpe mukambi ya moko na biteni ya UDPS, asakoli ete akopesa kombo pona kuwela ebonga mukonzi ya mboka na mapona minima mobu moye. Ezalaki na bokanisi wa mibu minei ya lingomba lia ye. Bruno Chibala azalaki kala kalaka mukonzi mulandi na UDPS ekambamaka na Nkondo Etienne Tshisekedi, kasi akabonaki na ngambo etikala na mukonzi wa ekolo Félix Tshisekedi mwantango sima ya iwa ya Etienne Tshisekedi. Akoma na ngambo ya FCC liboke lizalaki sima na mukonzi ya kala Joseph Kabila epa iwapi akomaka ministre wa yambo yambo ya mapona mima 2018. Bakonzi ba bikolo bya Afrika bakukutana na likita ya Union Africaine ya mbala 13 na motoba na ndako ya musala ya mabongisi maye na Addis Abeba na Ethiopie omukolo mwamposo mpe ya iyinga na ntina ya komema na lumbango botiami na esika ya ZALC, Zone de Libre-Échange. Likita liango ya mobu moye likosale mantango mbano ya bitumba ya Ukraine ezali kotungisa mpe bitumba ya basimba minduki mpe batomboki bizali kosalema na bikolo mingi ya Afrika. Likita liango lisengelaki kosalema mukolo mwa yambo ya sanza ya sambo ya 2020 kasi litindamaka sima mpona bokono bwa COVID-19. Bikolo bya Afrika nanu biyokani penza te mpona mombongo kati na bikolo bya Afrika boko na basusu moyo mozali sika kaka na 15%. Banque mondiale na ngambo na yango ekanisi ete kino na 2035 boyokani boye bokopesa nzela na kokela misala misusu milion zomi na mwambe mpe bokoki kobimisa bato kino milion 15 na bobola. Bazozi ba sukisi koyoka na Kinshasa ba iba fundama ko boma ntoma Itali Luka Atanasio na 2021 na Nord Kivu. Bosenga ya ministère public mpe bokoteli ya basambeli bokosalima omukolo mwa yambo ya sanza ya misato. Emmanuel Macron mukonzi ya France na ministre ya mambi ya bapaya ya Chine Wang Yi balobi bikolo bya bango mibale bilingise kopesa maboko mpona kozongisa kimia na Ukraine. Emmanuel Macron ayambaki Wang Yi na ndako na ye ya mosala lobi na Élysée.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Bokomisi kombo ya baponi bobandi lelo na monile ekolo Kongo Demokratik atako bisika mingi bizali na mobulu ya bitumba na Nord Kivu mukambi ya etuka ya soda alaki ete ba kimi bitumba ba kokoka kopona kokomisa bakombo na bango bisika bazwami na kotalaka bisika bauta. Tolanda sango eye na Fiston ise mwami oyo azwami na Goma.
Bokomisi kombo tope enrolman bwa bayi mboka, bozali misala miye, Commission Electorale Nationale Indépendante seni na bokuse, esala kanatina ko lengela, boponami na ekolo Kongo Demokratiki. Na etuka ya Nord Kivu, bokomisi kombo boye, bobandi lelo, mpe moyangeli wa soda, ya etuka eye, Lieutenant General Coston Dima, alimbo liete, bayi bokingi bakosala musala na bangu, mpwete manso male kanakimia. Tuzo ki maloba ma Lieutenant General Coston Dima, toyo kaye.
Ces conditions de déplacement imposées à nos populations, suite à la guerre, consciente de cette situation, le gouvernement de la République.
Baimbo Kamingi Bakima Bitumba, Nakoye Balikambolina, Mbula Matari Ekolo, Elongo, Naseni, Commission électorale nationale indépendante, Ezali Penza Nakosa la Manson Pouete, Baimbo Kabanso, Bakomi Sankombo, Tope Basan Rolé, Ntalantina, Mabongsi Manson Mazomi, Mpouete Bakimi Bitumba Baye, Baouteli na territoire Masisi, Baye, Basali Nzinga Nzinga, Naingumba Go. Goma, na baye, baruchuru, baibazali, na kanyaruchinya, na bushara, kanyabayonga, na kaembe, pe bisika bisusu, bango banso, bako komisa komo na bango, bako s'enrole.
Se déplacé, seront enrole, tout en tenant compte de leur milieu d'origine.
Ongamu na bango, bayi politiki baike, bayi ngumba mokonje tuka Nord Kivu, bazali na bobangi, na tina bo komisi nkombo, ya bayi mboka boye. Dadi sale moko kati na bango, asengi na bakonje baye kolompe na baye baseni na kuzala ikenge pambate monguna akokimpe kokota na mayuya mpe kozwa mukanda ya ekolo na tina ya kobebisa boponani miboye bosengeli bosalema na mobu moye tuyo kadadi sale
na eza bien malgré ke priorite na biso ezak kobunda esila to bunda to silisa makambu me malheureusement on sait que enrolement pe ezali na encourager yango mais sikoyo ba refugie ba déplacer ba zana bakan bas s'est enrôlé quand tes alliés parce que tu dois craindre de Eloko ennemi a profité à faire enrôler exactement bas Rwanda Nyoso. Il fallait pas bas à la document, c'est-à-dire la carte d'électeur. Wana Eza déjà crainte à Liboso, crainte Bosso sous Eza désordre, mais bas loi Eza Wana, sous bas loi bas Eza respecté, problème Eza T, parce que bas cause à la enrôler, mais Tokanisi que d'ici peu, il fallait tout récupérer, bas territoire en Abisso à Rutshuru, Yakiwanja, etc. Donc, cause à la régularisation. Donc, on a dit que Eza moi difficile, crainte Eza li, parce que tout ça la confiance T, 100% la CENI, est-ce que Eza bas jeu, pour Nord Kivu élections à la T parce que il faut que le bac na 2018 Benina Butembu kozala ki élection T et pas ya président pour toujours craindre que une bonne partie ya Nord Kivu élection est à la T. Donc, crainte et Zali vraiment, il y a grave.
Et Sengeli Boy Baete, Seni, Onzela et rapporteur Molandi, ou Mouindo wa Mouaha, ou Wazamu Sikanengumba Goma, et Sakoliete, Yambo enrôlement et Banda, Nabisika Bibotolami, Nabatomokiba en 23, et Kosenga Kimia et Mounisama Nabisika Biye, Wuta Engumba Goma, Fiston Isse Mwami, Ponaulaka l'Amérique.
Matundu Mingi Fiston Isse Mwami. Na Kinshasa, bakangami ba boloko ya ba soda ya ndolo, ba bandaki lobiloleki kokomisa pe kombo na bango pona kopona na maponami ma 2023. Tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo uto Kinshasa.
Ebandi bongo mokolo mwalelo na boloko ya ndolo, bokomisi nkombo ya maponi ya lolenge mosusu to spesial, oyo seni ezo sala. Pene bakangemi nkama sambo, bazali kokomisa bakombo na bango pona kozwa karte na bango ya maponami ya 2023. Pona rapporteur ya Commission Electorale Nationale Indépendante, oyo abeti piololo na yango, atali siete, baye bakokomisa kombo pona maponami mana, ezali bakangemi oyo nanu basambi sami. Tepe na ino, ba pesa mi bitumbu te. Patrizia Nseya, atali simpe li susu ete, bakange mi baye, soki babimi na boloko, bako kiko ponato kovote. Yango wana ase ni, asali bibongi selinyo sompo ete manso, maleka malamu ilobiye. Toyoka Patrizia Nseya.
C'est pas la première fois que la CENI le fait. Ça a toujours été fait, même avec les équipes précédentes.
Les alimba la laiboso te que CENI aya kosala likambo oyo. Ba ekipe ya kalape ba salaka yango. Ezali petete koya kosala operasyon oyo na kati ya boloko. Bino moko boyebi, ba yebakangama bazali ebele. Ezali esengo mingi kobanda misala miye. Kasi tozali na pasi esengela ki boli ngomba bo komisyon ya maponami. Koyako komisa bakombo ya baimbo kanyoso bisika nyoso bazali. Pe tola kisana polele ete bae bako isaminano na likambote nde bae toko sala enrolman mokolo mwalelo. Bazali na motango ya kama sambo biso moko tozali kukamwa ete. Motango ya bae tozali kwa enrole awa nakati ya boloko ezali ya mingi.
Mokambi ya nouvelle société civile congolaise, Jonas Chombela, atali siete, motango ya bakange mimpe ya babeli ezali mingi na RDC. Kokomisa komu babango pona maponomi ezali koto sabuku likonzi. Atali simpe ete, bakange minini oyo bazali na doa ya kozwa karte na maponami. Toyoka Jonas Chombela.
Soko zali na prison elinkolo bateke badua civil na yonyonso ezali ya kubebi samato e pekisami ezali na badua mususu ifodra ba prisonier ba jwir nango ndese ni ndenge mube kwe pesie akoki kukota ba prison kotala ba ibazali na kadra mibeko ya droit civil na bango zali interdite bako kako se faire enrôler ezali musala seni sengela sar soka sala kango te lingeza la mbeba pa ya seni ba we ba sengela ba komisa matende ba ibazali condamné pe condamné pour accoucher ba droit civil na bango te soit ka koza la candidate soit ke asala ba crime contre l'humanité soit ke ba viol to ba violence au memi na makambo iko kuma mutu te ke ako kujir ba droit wana te me ko le capé a commis ce combo tango contenté koya tozali na 7 jours ba ibazali ko landela makamongo 7 jours pona ko dénoncer songolo to pakala azali na hôpital to azali na prison ye asengelite akoka ko zala na liste pamba te asala ki condamné et pe ba droit politique na ye ezali reconnu te wana bakoko longola pe kombo na ye
mulubili ya soni akenda ki pe na bandako ya mibange ya kintambo na oyo ya kabina pour la opération kaka ya enrôlement et sengeli koyeba ete bokomisi kombo ya baponi tompe identification na enrôlement ezali bongo kokoba lobi ezali koya ekobanda bongo na air opérationnel ya misato oyo ezali na bingumba ya est ya ekolo Congo démocratique lokola Maniema nord na sud Kivu Owele, Bawele, Ituri na Chopo, boko misi boye mpo na bituka biye, boko sale mabongo mikolo tuko misato, kolandisa mwana kalandriye elektoral ya seni, ba imboka ebele, batali siete, ezali region ya mpasi, ya kosala boko misi nkombo ya baponi, kolandisa ma na bisika misusu oyo, etondisami na basimba minduki, po na kolonga yango, boko tani, bozali kosale ma, po ete, boko misi nkombo bosale ma na lulenge esengeli, obi ici Kabina. Nathalie Sekabouro Simorabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matundu mingi Nathalie Sekabouro Simorabie Outo Kinshasa. Sika tango na biso elinaka munganga na sala nini Fatuma Alimasi Kalala ayambi bongo dokotolo Felicite Mubanza wazali munganga ya centre médical mère et enfant na Bumbu na Kinshasa pe azali moluki na ya santé publique akolobela bongo pokono bwa mpongi tope tripano zomiaze tulanda bongo lisolo na bango
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo muna biso minganga.
Maladie ba bengi, nalokota en français, maladie du sommeil, tope trypanosomie humaine africaine, eza infection ou yete samakana, parasite. Parasite wana ba bengi e trypanosoma. Parasite yango akomara na nzoto ya mutu ndenge nini eza soki mutindi o babengaka mouche tete aye kosua mutu et puis parasite wana akoti na nzoto ya mutu nde akodevelope maladi o babengi maladi du sommeil basymptome nango eza nini maladi wana eza na deux étapes ntango ebandi ya sika basymptome nango eyebanaka vraiment eza mpena na basymptome spécifique te okoyoka moins fièvre et salio, moins d'auto, bah, mes coups à passer, passer, bah, douleur dans ma articulation, mon tout passer, les bons et bandaka. Ou bien, au moment de la kingo, moi, au babin à baganguillon, et j'ai dit, oui, la kingo. Wana na stade à l'ibosso. Mais tant que comme la phase à mi-balé, la stade ou un des sikoyo, par parasite ou un an de même, tout en zoom, à kumata, si à qui côté dans mon tout. Tant que comme dans mon tout, à venir au pays à yo, Bapungi, comme il a la la la. Il y a moins de babinga en maladie du sommeil. A comme il a pas trouble à comportement, sensibilité, ma casse, ma kele, les soins qui ma kele. Non, a comme vous n'avez pas comportement, mon co. Bizarre, caca. Bah, trouble à caca. Ah, oh, la zèle, vraiment, on est bien. Donc, et que nous touchons pendant qu'on a le cerveau, on est comme le deuxième stade. Et stade où on a pendant qu'on a vraiment, stade mon co. Ah, et ma casse, c'est que ce en gros, et comme moins compliqué. Ce qui fait, ok, il n'a pas comme on a mis en raté, ou quoi, beaucoup ça.
Docteur Félicité, olobi eza mouche cheche ndemu pake koko sobat. Est-ce que ba mouche cheche wana emona naka esika nyonso ba mzinzi kako ba tambola ka tambola ka likolo ba loko na ba wenze to eza ndegeni
ba mouche wana eza ba mzinzi yo ka ba tambola ka tambola awate eya ba mzinzi moko bazalaka ba vandaka na ba esika moko bien précis ba zamba eza mwanungi azamba na mayi kote wana nde bavandaka mingi bakote wana
na ndenge mboka na biso elobi ke ba elimine vraiment baka ya maladie du sommeil bisika nini vraiment baka ya maladie du sommeil ekoki komonana pe elimination yango esalami bakote nini
eza mpenza ya solo ke baka ya maladie du sommeil ekiti makasi toko le banan te ke to eliminango complètement parce que baka ezana surtout na province o ya cuivre province ya cuivre eza penda Sika penda ou biso to bengango eza zone endémique donc eza pena makasi place wana donc na province Kwilu toza à peu près na ba 24 zones de santé et dans les 24 zones de santé na ko le ba eza ba 15-16 boy de sika pena ba ka eza za makasi par exemple na Kwamout place wana penda zone de santé wana eza vraiment makasi place wana na ba province Mususu. Alors, à Kinshasa, il y a quelques zones de santé dans la province Mususu. Et bien, il y a 26 provinces, mais il y a 24 provinces où il y a des cas. Il y a province endémique. Donc, si il y a un cas, moins deux cas, moins trois cas, il y a malade.
Est-ce que ceux qui ont un cas, ils ont un cas, ils ont un cas, ils ont un cas, ils transmettre un cas, ils ont un transmission ils ont un cas, après piqûre il y a mon chétier mutu na mutu pas pour qu'il transmette maladie yango ou bien il faut qu'à piqûre et salam
ils ont la transmission la mutu ils ont insisté que nous devons la consulter lié nous devons permet nous de consulter ce qui nous soigne à soigner mutu à la maladie à récupérer parasite ils ont ajouté mutu à qui a soigné mutu mususu à déposer les parasites pour vraiment les symptômes ils bossent ils bandent et qu'on soit là bas moi et bien et qu'on soit même des années ils vont nous rendre d'autres naïf yo j'aime beaucoup aux centrales t'as symptômes de mon côté mais malade des choses se développer dans d'autres non ce qu'on vend c'est qu'on a zone oyo et si t'as un mouche ouana balade ce qui mouche à soigner yo à quoi qu'il ne peut partager maladie ouana c'est pas un bâton mususu. Donc, il y a le cola où tu as un réservoir, ou comme un réservoir. Et c'est quand mon chapoya a du parasite, tu as un petit mot. Donc, je suis soigné, je suis au bica, je suis au la transmission. Parce que ceux qui ont un parasite, ils sont dans un autre monde, ils sont dans un autre société.
Docteur Félicité, si vous avez examiné l'examen, c'est la mort. Parce que les bandelouana, ils sont tous à dépistage, ils ont un peu de malaria ou bien dépistage, ils ont un peu de malaria. Ça a goûté pèse ou bien ils ont un peu de malaria avec l'examen.
Ils ont un examen vraiment spécifique pour la maladie OE. Donc, nous avons un programme spécialisé à l'Université de la Santé où il y a un peu de lutter contre trypanosomiase humaine africaine. Donc, c'est le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Un programme, moi, là, basé sur un algorithme, c'est-à-dire, il y a des examens pour ça, là, par rapport à stade de maladie, tout ça. Hein, le dépistage, vraiment, c'est l'examen essentiel. Bah, organiser ça, bah, dépistage, bah, tiens, d'accord, dans la zone où ils ont des mythes, bah, ok, mais pas dans mon tournion, ce bataille, bataille, surtout ceux qui ont vraiment dans la zone où ils ont exposé, dans la mouche, bah ça là ça dépistage ouana donc dépistage je vous consulte nanini bah quoi ça ça d'abord bah c'est du examen clinique hein pour n'importe là un truc chose là bas hein bah quand on a comme tout petit on a la fièvre depuis quand et tout et puis bah quand on a la kingo un truc chose là vraiment bah ganglion ouana et puis bah quand ça là yo moi présentement à Makila mon petit caca bouinette et ça j'en ai qui a goûté pèse hein tiens go bah c'est l'examen mon corps rapide ouana juste pour voir. Wana ya liboso. Tango basali, examen de kolaxani, tomoni awa, aza par exemple na ba anticorps. Donc c'est-à-dire que, nani ya sa soye, aza déjà en contact na parasite. Donc ce qui a mon niveau, alors là, on va pousser maintenant les examens. Hein? Ceux qui testent non sérologique, aza positif. Donc ouen basali ya matila, aza positif, bako pousser ce examen plus loin. Wana bako sa la examen, moussou, soupon ako détecter ceux qui vraiment na tata matila na yo. Aux appelants parasitoïens, bah d'ali, bah autant de la race en d'autres noyaux. Par contre, là, un examen parasitologique. Ce qui va découvrir aux appelants la parasitoïens, ou alors de soumettre eux à traitement.
Quand c'est pour la moutou, oh, azala qui n'a zone endémique, si qu'a vraiment maladie, azali et yokanaka, ce qui a yébité, qui azali na yango. Et si kanini na Kinshasa na ba province mususu ba tu ba kokuluki kolanda biso, ba kokoke de kosenga lisungi.
Bon, ce qui moutou, allez bien, il y a malade, mais à vous présenter, n'est-ce qui par exemple, tout pas si dans la fièvre. Et le quoi, il faut que ça, là, il faut qu'il y ait dans n'importe quel hôpital. Mais il faudra aussi, tant que le bien, oh, non, tout pas si loin, il faut que ça, là, à cause ça, non, non, vous t'épais. Pour exclure que vous avez malaria, ce qui est malaria, tout est malaria. C'est le point, on va dire que les symptômes, non, on est bandéli, et c'est confondant, non, on a des symptômes, on a besoin de choses, il y a grippe, il y a malaria et tout. Bah, pour ça, là, yo, test la malaria. Et puis, bah, soumettre un traitement, mon corps contre la malaria. Ce qui, au bout, il y a un traitement, on a, Basi nezo continue kaka mutupasi nezo continue kaka. Wana bakusala maintenant examen wana qu'on a dépisté ceux qui ont le comusus ou ceux qui ont ils ont par exemple nani trypanosomiasis. Wana ils ont la base endémique, voilà, ils ont la base endémique, ils ont la base centre manco, ils ont vraiment spécialisé pour la dépistage wana de maladie wana. Donc mais les autres centres surtout la base des endémiques bas à former. Mais tu m'as dit, il doit aller bosser dans quoi? Ah, mon tuto, à zoo, comme tout, pas, c'est tout ça. Pas tellement dans ce genre de malaria. Ce genre de malaria, c'est, ah, ma PC est tout ça, malaria. Ce qu'au bout, il y a trois jours d'assassement, ils ont continué directement, ma cosa, là, est dépistage. Directement. Ma cosa, là, est dépistage. Ce qui est test, c'est un positif, directement, ma tindienne, un centre OESA spécialisé pour la macambouya. Il y a maladie du sommeil. Bah, centre OESA, on va disséminer au travers, il y a République Nubie.
Docteur Félicité, à part sensibilisation, ici nini kasi to musa nini suswe sale maka pour na ba zone wana esika pi ba mutete wana bazali ebele ba monanaka. Est-ce que ba utiliser ka ministère utilise ka ba insecticide, est-ce que utilise ka ba moustiquaire imprégné et le ronini et utilise ka pe pour na ko éliminer pe présence ya ba moustiquaire wana na ba zone ango.
Effectivement, ça na partie moko ça vraiment très importante et ça partie au tubing ka lutte antivectorielle. Tant que ba mouche wana ba zaka ka et que parasite et d'autres circulent na ba zone ta ba tout. Donc risque za kaka. Donc zone wana ko za kaka à risque. Donc la lutte anti-vectorielle, les AP parties vraiment importante la lutte contre maladie. Oui. Donc, ils ont un bâton un peu spécifique au bâtir qu'un piège, hein, tout bien en haut, un piège à glucine. Donc, ils ont un piège un peu spécialisé, hein, ils ont un ruban, un bâtir boué, non, un piège un peu spécialisé, bah, autant on a un endroit un peu stratégique, hein, au verbe que soit na ba mouche pa ka ebele ba pe jona et quoi tirer ba mouche, hein, et tirer ba mou vers vers ba côté na ka ta piège jona et ba piège jona mou tout pays à la ta na ba imprégné d'insecticide et ça et ko bon ma ba mou
ba to ba zo vivre na ba zone wana bango moko na bango mou ba ki komi ba te la ndenini
individuellement pour na ko se protéger donc ba te na ka ba to ko la ta. Ah, on l'a dit, bah, moi, bah, botte, mon frère, il a eu, sur vous autres, travailler dans la zone, ou en est-ce que, bah, moi, je faisais belé, donc, on l'a dit, moi, botte, il a eu, on l'a dit, mais là-bas, ah, il y a moulaï, on est fini, qui, mais vraiment, là où on insiste, c'est sur le dépistage. Donc, vraiment, côté, wana, il y a pour qu'il y ait pour ça, l'examen, à chaque fois que, bah, campagne, il y a pour ça, l'examen, pour n'accueillir, bah, ceux qui, ouza la maladie, toujours la maladie.
Merci, Mingi, docteur, félicité, et pourquoi il a, moi, ici, qu'à Ozali.
Merci Ndenayo, merci.
Zalaki bongo dokotolo félicité mubanza oyazali munganga na centre médical mère et enfant na bumbu na Kinshasa pe muluki ya santé publique a yanula kibongo na mituna ya Fatuma Kalala limasi na linaka na biso munganga na sala nini puna bokono bwampungito pe tripa nozo miaza yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki bokomisi nkombo ya maponami ya baponi pona maponami mamo konjambo kapi ya bakili mibeko ya suka ya mubu eye bubandi lelo na monyele ya ekolo Kongo demokratika tako bisika mingi bizali na mubu ya bitumba na ngambo eye na Nord-Kivu mokambi ya soda ya etuka eye alaki ete ba kima bitumba ba kokomisa nkombo bisika bazwami pe mampinga na polusu bazali ko sala bo ekenge po na maponami mai na Kinshasa tu landaki eti ba kangami ya boloko ya basuda ba bandaki lubi luleki kukumisa nkombo na bango bo ba poni po na maponami ma 2023 yangu pe salamaki na esika ba mpaka tupe ba hospice ya ba vieyara ezalaka na Kinshasa tupe si bongo matundu mingi na Marius Mungo ya sungibiso na sango tupe si matundu mingi na pi J. Iliot na Fatuma Kalala Alimasi ba ibazaraki na nzela ya singa. Tuk zwa sangwe susu na site internet nabisu viwalingala.com tubo sanateba. Rezo susu nabisu Facebook, YouTube, Twitter, Instagram.
tolinga yango, tukabola sango yango, pe tobeta lisolo na yango, tukutana lisusu na 20h30 pona edition na biso ya mibale sango ya mokili lelo, ngai kombo na ngai, Eddie Isango.